Ames Radio, informativos.
Hola, muy boa tarde. Tempo agora para información en Ames en Radio. Reciban un saúdo de Juan Luis Silva neste mércores 3 de abril de 2024, xornada na que seguimos baixo a influencia das borrascas, do mal tempo, con choivas intermitentes, en baixas temperaturas e ceos grises, unha situación que se vai manter no meteorolóxico e continúa tamén a inestabilidade no político, todo en torno a esa sesión plenaria ordinaria do mes de marzo, da que aínda resoan os ecos logo da aprobación inicial desa modificación da ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo das escolas infantis municipais, que tiña asociado tamén unha modificación nos prezos do servizo de merendas en base ao custe actual do servizo. Ese punto saiu adiante cos votos do Goberno e do Partido Popular. O concelleiro do Partido Popular, Pablo Beiroa, xustificou esta mañá nos espazos políticos o voto a favor. Dixo que era unha cuestión de sentido común e criticou a oposición polo seu voto en contra. Nuns minutos ampliamos esta información. Antes, achegámonos a Meteo Galicia para saber máis do tempo de hoxe. Bo día.
Saúdos. O tempo na comarca de Compostela quedará hoxe marcado por unha área intermedia entre as altas presións que xa comenzan a entrar na Península Ibérica e as borrascas que aínda se desprazan polo Atlántico Norte. Isto quere dicir que veremos un día de ceo moi nubrado e algunhas chuvias que irán aparecendo de xeito intermitente ao longo da xornada. O que si teremos será unha recuperación bastante clara das temperaturas. Hoxe rexistramos unha mínima moi suave en torno aos 12 graos, a máxima irá ata os 15, o vento de sur terá intervalos de moderado ao longo da xornada. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente.
Xornada tranquila en canto a incidencias. Na axenda destacamos que esta tarde a Biblioteca do Milladoiro acolle unha nova sesión de contacontos, As cores do arco da vella, e a proposta de animación a lectura para nenos e nenas de entre 3 e 8 anos que comezará ás 5 e media da tarde. E mañá, a mesma hora, ás 5 e media, partirá do Centro de Saúde do Milladoiro unha nova andaina saudable, unha sesión para que non é precisa inscripción previa e que dura entre unha hora e hora e media. A súa dificultade é media baixa. Son as 2:00 PM, 32 minutos. Imos xa co repaso da actualidade informativa. Aínda resoan os ecos da sesión plenaria do mes de marzo, unha sesión na que, entre outros asuntos, se lle deu luz verde a aprobación inicial desa modificación da ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo das escolas infantis municipais. Esta modificación consistía, por unha banda, en adaptar as tarifas municipais as fixadas pola resolución do 10 de maio de 2017, polo que se actualizan os prezos das escolas infantis dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais e, por outra, en modificar os prezos do servizo de merendas en base ao custe actual do servizo. O punto lembrense aí adiante co voto a favor dos concelleiros e concelleiras do Grupo de Goberno e do Grupo Municipal do Partido Popular, e co voto en contra das concelleiras e concelleiros do BNG e Espazo Común. O concelleiro do PP de Ames, Pablo Beiroa, xustificaba esta mañá nos espazos políticos desta casa o voto a favor da súa formación, unha cuestión, dixo, de sentido común e que repercute nos petos das familias amesas.
Houve un ultimátum da Xunta de Galicia, que era un requerimento que se recibiu a finais do ano pasado, que decía: si non se actualizan as ordenanzas, as escolas deixan de ser gratuitas en Ames para os seus usuarios. Sin esa bonificación, pois os usuarios terían que pasar a pagar 170 euros. Eu non son economista. A concelleira Luisa Feijóo, si se cadra, eu non o sei, pero vivindo cos pés na terra e tendo un pouquiño de sentidiño, si me dan a escoller entre que se suba 1,20 € as merendas e se manteña a gratuidade de 170 euros, pois, sinceramente, prefiero que se suba 1,20 € as merendas e ter que deixar de pagar 170 euros, que sería o que lle correspondería a cada usuario. A diferencia é clara: 170 euros frente a 20, que é o que suben as merendas. E creo que con ese dato non hai moito máis que interpretar.
Así, as merendas pasan a ter un prezo mensual de 40,48 € e un prezo por día solto de 2,20 €. Máis cousas, continúa por ritmo a humanización de Berta Miráns. Logo da construción da Améndoa Central son tres as obras complementarias que se están a desenvolver na actualidade, concretamente nas avenidas da Maía e da Peregrina e tamén na Rúa Pedregal. A intervención na Avenida da Maía consiste na renovación das beiras rúas ata o límite con Brión, coa dotación de mobiliario urbano en diversas zonas como bancos e xardineiras con arbustos, ornamentais, árbores de sombra e tamén plantas. Esta obra complementa a pavimentación da vía financiada pola Xunta como paso previo para que o Concello de Ames asuma titularidade da mesma. O mesmo proceso de cambio de titularidade produciuse cun tramo da Avenida da Peregrina no que se acaba de renovar o asfalto, polo que falta a parte correspondente ao pintado e sinalización da vía. As obras de ambas avenidas se combinase coas obras de reforma da vía rúa da Rúa Pedregal, rúa que xa conta cun único sentido de circulación cara a Avenida da Maía e que permitirá aumentar así as prazas de aparcamento nunha zona de gran demanda. A Asociación Veciñal de Bugallido, en colaboración co Centro Cultural Maía e a Sociedade Agraria de Bugallido, Ortoño e Biduido, organiza ao longo do mes de abril un ciclo de xornadas sobre saúde baixo o lema Mes da Saúde en Bugallido. O ciclo, que consta de 4 xornadas, contará coa participación de recoñecidos expertos en benestar emocional, prevención de cardiopatías e alimentación saudable, así como na relevancia da investigación científica no ámbito da saúde. O Mes da Saúde en Bugallido comeza mañá co relatorio Saúde Mental, Ansiedade e Depresión, claves para unha boa saúde mental. Será impartido por Alberto Ramos, psiquiatra da Unidade de Saúde Mental de Carballo. Nesta xornada ofreceránse algunhas recomendacións para reducir o risco de padecer ansiedade, depresión ou mesmo pensamentos suicidas, así como para prestar unha maior atención o noso benestar individual a través do autocoidado, especialmente importante no caso das mulleres. Alberto Ramos.
A miúdo, as chaves que damos, máis alá, evidentemente, de chegar a necesidades de tratamento farmacolóxico, de ter que tomar algún tipo de pastilla para iso, solemos intentar centrarnos moito no autocoidado, porque creemos que é algo que se desprecia, ¿no?, por parte de moitas persoas, na realidad, principalmente por parte das mulleres, que casi sempre están no nivel de exixencia máis elevado. E é difícil que acabemos en momentos donde ou ben por estar coidando a nenos, ou ben por estar coidando a maiores, ou ben por estando prestando outro tipo de axudas e de servicios, tendemos a esquecernos bastante ou a culparnos se en algún momento chegamos a pensar en coidarnos un poquinho nos mesmas.
As 4 xornadas que conforman o ciclo terán lugar todos os xoves do mes de abril ás 7:30 da tarde no local social do Centro Cultural Maía de Bugallido. A entrada será libre ata completar aforo. E un apunte máis, este cultural, xa que o Departamento de Cultura do Concello propón para este venres unha peza teatral dirixida a público familiar. Trátase de Boa Boa, un espectáculo producido por Talía Teatro e que pretende ser unha invitación a recuperar ditos, retrousos e xogos populares para transmitilos aos máis pequenos da casa. En plena celebración do mes do libro, o Departamento de Bibliotecas organiza para mañá, ás 6:00 PM, a presentación do libro Boa Boa, de Artur Trillo. O director de Talía Teatro falounos esta mañá do que se pode agardar do texto teatral en papel logo de que se inaugurase aí xa 4 anos nos escenarios.
É un libro que está presentado que é o texto teatral. De feito, constame que hai xente que sale o libro que o usa na casa ou na escola como para facer un achegamento ao mundo do teatro. Ten 2 personaxes, moi fácil de facer lectura teatral, non sei, é moi unha linguaxe moi asumible, unha linguaxe moi directa e moi próxima ao mundo infantil, e realmente a xente que non teña o libro na man vai ver o que é o guión teatral, e ten moito de xogo, ten moito de imaginación como levar eso á escena.
Nesa presentación de mañá, a presentación do libro, vanse sortear algunha entrada para a representación do venres. Dúas da tarde, 39 minutos, deixámolo aquí, volvemos mañá, nas 2:30, con toda a información da xornada. Grazas por estar aí, goce moito todo o día. Chao.